Galicia.
Estar informado.
Que tal, moi bons días. Mediados de setembro e aínda hai alumnos que non saben onde estudar, en que parte de España van cursar os seus estudos superiores. Imagínate a inquedanza desas familias. Por exemplo, Fernando é un enfermeiro de Huelva que quere seguir formándose para ser médico. Botou a solicitude en todas as facultades andaluzas, ademais de en Medicina da Universidade de Santiago. Esta última foi a única que en xullo confirmoulle que tiña praza. El aínda non perdeu a esperanza de poder estudar máis preto da casa, así que polo momento ten a mudanza a medio facer.
La he echado en todas las provincias de Andalucía, pero preferiría Huelva, claro, porque es mi provincia de nacimiento. Hasta el 11 de octubre están abiertos los plazos, así que este mes lo pasaré aquí y dependiendo de los resultados me volveré o me quedaré. Aquí estoy en Miño, en una casa de una familia de mi madre.
Se non chegan novas a mediados de outubro, tocará buscar piso para todo o curso en Santiago. A renuncia de 160 alumnos matriculados en primeiro na Facultade de Medicina de Compostela non vai supoñer que queden prazas baleiras este curso, senón que estas van seguir cubrindo co resto de solicitudes que se quedaron fora logo da primeira admisión. Contao o decano da facultade, Julián Álvarez Escudero, e que hai moitas familias por toda España sen saber a día de hoxe, co curso xa iniciado, se van seguir na cidade onde están ou se van ter que ir a outra, produto dun mal modelo de matrículas.
Es el modelo que tenemos, luego como hay una gran demanda de medicina hasta la última plaza y vamos a recibir alumnos pues a finales de octubre, y eso no es serio. Alojamientos, cambio de domicilios, eso en mi opinión no es serio, pero desde luego no depende ni de la Facultad de Medicina ni de la Universidad de Santiago de Compostela.
Así es que, ainda que o curso arrancou, hai alumnos que ainda non teñen claro onde pasarán os vindeiros meses das súas vidas. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven o día hoxe, de seguido tempo.
Septiembre, como nos cuesta arrancar, todo se nos hace cuesta arriba. Pero ahora va a ser más fácil gracias a Gadis, porque sorteamos un Toyota CHR Hybrid. Puedes participar por cada 25 euros de compra del 5 al 25 de septiembre. Gadis, te mereces elegir.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Galicia recupera hoxe a influencia anticiclónica polo momento. Algún banco de néboa illado en zonas do interior. Ceos que irán quedando progresivamente despexados con algunha nube no extremo norte. Vai fresco, iso sin estas primeiras horas. Arestora, 9 graus en Lugo, 12 en Santiago, 13 graus temos en Ourense e 15 no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 21 graus, a 23 van chegar en Santiago, 28 nas Rías Baixas e Ourense.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Adoptar una mascota es una buena idea. É unha decisión solidaria, pero tamén ten que ser responsable. Non é un xoguete, non é un regalo, é unha compañía que dá moito máis do que pide.
Debemos abrazar sen preguntarnos máis.
Adopta ser amado. Adopta con responsabilidade. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Bueno, os galegos non temos dúbida do legado que os indianos deixaron na nosa comunidade, homes e mulleres que emigraron en busca dun mundo mellor. Os que atoparon decidiron compartilo cos seus compatriotas, erguendo escolas, teatros, empresas para potenciar a sociedade e a economía dos seus povos de orixe. Bueno, unha desas escolas está en Burela, na Mariña de Lugo. Este ano fai os seus 100 anos, centenario, unha data que os veciños non queren deixar escapar e que por isto organizan unha homenaxe. Hai moitos bureleses que lembran os seus tempos nese centro educativo onde non había sillas para todos, pero daba igual. Unha delas é Xefa Sueiro, que agora ten 78 anos.
Bueno, foi unhas épocas maravillosas, eh? Chegamos a ter un mandilón blanco cando tuxera muchísimo, nos tempos, ter un maritixo era muchísimo, porque non tiñamos. Pasábamoslo moi ben, eh?
Lembra os seus tempos de estudante como se fora hoxe, con moito cariño, aínda cara a súa mestra, dona Carmen. Daquela non había tantos caprichos, acabamos de escoitar, como temos hoxe en día, un simple maletín era un tesouro pros nenos.
Tínhamos unha mesa só, doña Carmen, para todos, que éramos muchísimos, non cuíamos nas mesas, tínhamos o redor onde estaba aí na mesa de lordos sentadas, con chillas, non, que non había, con caixas de frutas sentadas ao lado das mesas para enseñar unhas a outras.
Bueno, a súa memoria está chea de boas vivencias de tempos moi felices, dos días nos que lles daban, por exemplo, leite ou da foto de toda a clase nas escaleiras dun edificio que pervive a día de hoxe como legado. Da gusto ila. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.